E con esta sintonía, como todos os mércores, achegámonos ao noso espazo Outro Mundo Posible, que hoxe nos leva ata Tomiño, ata Coián, concretamente, porque ali esta vindeira fin de semana vais a celebrar a 18ª edición da Feira Estatal da Biodiversidade Agrícola, unha feira de relevancia no ámbito nacional. Daqui imos falar precisamente con Edgar Martínez, que é representante da Rede Galega de Sementes, organizadora deste evento esta vindeira fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta actividade que organizades esa vindeira semana de importancia, como dicía, o ámbito nacional, porque chegan poñentes de toda España, ¿verdade?
Sí, es una xuntanza de as redes de todo o país, incluso vai vir xente tamén de norte de Portugal, e bueno, vai ser un evento que vai ter bastante importancia porque se celebra cada ano en unha provincia distinta, ¿no? En unha zona distinta, e este ano pues tocou unos anos organizarlo. Y bueno, hasta dentro de bastantes años, ¿no? Hasta que pase por todas las provincias otra vez, no va a volver a tocar.
18ª edición de relevancia, como decíamos, ¿qué o qué facedes en este tipo de eventos? ¿Cal é a súa importancia de cara ao público?
De cara ao público, digamos, a la vista, a gran importancia das variedades locais, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las culturas locales y tradicionales, ¿no? como ferramenta de soberanía alimentar importantísima, o que mantivo os povos e o que deu color e cultura a todos os povos na España, bueno, na Península Ibérica, digamos. Danse charlas e talleres, obradoiros, conferencias e tal, uh-huh. para un pouco entrar en temas que a xente xa coñece tamén, para informar, para aclarar cousas, para dar unha información máis clara sobre temas que a xente escoita así de rumores e tal, para cousas concretas e tamén para que a xente coñeza prácticamente o que significan as variedades locales e o que significa o tema das sementes tradicionais e todo isto, ¿no? Uh-huh. Que sona moito, ¿no? Resona moito, pero non toda a xente entende exactamente de que se trata.
Falamos de variedades locais, de manter a nosa riqueza, precisamente iso que facedes nesas feiras, por en valor todos eses proxectos que se desenvolven nese ámbito, a prol da recuperación e tamén do mantemento da variedade, pero tamén supoño que faredes unha chamada de atención dos perigos que están a sufrir esas variedades, non por riba da mesa todo aquilo que os está a prexudicar.
Sí, claro, claro, efectivamente, como as novas leis que van saindo cada vez desde a sombra, ¿no? Como decimos, ¿no? Van saindo desde a sombra, non se publican, pero cada vez van saindo máis novas leis que van presionando máis sobre o libre troco de sementes ou incluso sobre a venda de sementes como unha cousa que podera ser tan normal como que unha agricultora podera vender as sementes que la produce, ¿no? Uh-huh. A día de hoxe que eso está prohibido, ¿no? Entón, pues eso, por un pouco en reivindicación eso, se venden sementes como forma de reivindicación tamén, ¿no? Reivindicando que o dereito das agricultoras e os agricultores a vender as súas sementes, as súas propias sementes, ¿no? Que es a non especular con seres vivos, ¿no? Porque a diferencia es que si nos facemos con más empresas de sementes, que nos poñemos como obtentores de sementes, cuando ti mercas unha semente significa que cada ano que vayas a botarla ou ven a mercas ou ventes que pagaron royalty por esa semente, ¿no? Uh-huh. Digamos que eso nos parece que especular de esa manera con la vida es ilógico cuando son seres vivos que se reproducen, ¿no? Entonces, claro, es un negocio desproporcionado. Uh-huh. Aparte de que a sementes consideramos que pertenecen, es un patrimonio da humanidade que se pasou sempre de man en man, xa sexa de xeración en xeración, ou sexa por intercambios ou trocos, ou sexa pues, un labrego que lle vende as sementes a outro labrego, outro labrego xa, pues, despois de aí xa multiplica, se quere as sementes e fai o que quere con elas, ¿no? Uh-huh. O que foi toda a vida, vamos, non é inventar nada novo. O que pasa é que daría un pouco importancia non só a semente, sino tamén a figura da persona que as cultiva, a persona que coñece esas variedades, que coñece esas características, coñece todo o ámbito, ¿no? Casi a veces de manera incluso instintiva, como unha cousa sen a outra non pode ser, o labrego non pode ser sin sementes, nin a semente pode ser sin labrego, ¿no?
Porque ti mesmo xa apuntabas antes, ás veces esta problemática queda un pouco afastada da realidade da xente que non está metida neste ámbito, pero cal é o problema desa perda de variedades autóctonas? Cales poderían ser as súas consecuencias na nosa vida cotiá?
A ver, bueno, esto es un tema bastante amplio que da para falar moito, ¿no? No es un tema así para contestar así rápidamente, pero bueno, tenemos que tener en cuenta en un mundo que estamos inmersos, las leyes de mercado, normalmente son leyes que se fan en, pues, tendo en cuenta cualquier cosa menos a realidad de, digamos, da soberanía alimentar o a realidad de la biología das plantas e tal, ¿no? Entonces, bueno, as sementes sempre foron seleccionadas por la xente, ¿no? De manera con unha sabiduría que se pasaba de xeneración en xeneración, con unha intuición, con unas experiencias, se seleccionaban pues os sabores, se seleccionaban as adaptaciones al clima, a la zona, se seleccionaba la resistencia, la forma de producir, ¿no? E logo a partir de aí había unha interadaptación entre, digamos, os cultivos, máis as persoas e a súa forma de alimentarse para aproveitar, imaginemos, un tipo de cultivo que pudiera servir para unha cousa e outro tipo de cultivo que fora a mesma planta, pero outra variedade, que servira para outra cousa. Aí temos tomates que son máis para salsa, tomates para deshidratar ou para secar, tomates que son máis grandes que veñen en temporada, ¿no? Para poñervos un exemplo así, que o tomate sempre é o exemplo máis práctico. Bueno, dentro de eso se fixeron estudios últimamente, moitos estudios, cada vez salen máis, que demostran que as variedades locales tenen un valor nutricional maior, tenen sustancias que a lo mellor unha variedade comercial non ten. E o porqué, onde está? Porque as leyes de mercado están a seleccionar calibre, color, sobre todo productividade en kilos, producido de calquera maneira, ¿no? Y eso o que acaba dando son froitos que están cheos de agua, que tienen menos propiedades nutricionales, ainda que sí, producen más kilos, producen más volumen, más imagen, ¿no? Más una forma que responda o que exige o mercado. Daquela, bueno, entrase en una especie de dinámica que es, por un lado, o ese tema comercial que desemboca en los transgénicos, ¿no? Hasta llegar al punto de producir alimentos que son potencialmente peligrosos, no solo para la salud de las personas, sino para todo, en xeral, ¿no? Por otro lado, pues está el tema de buscar a sementes más diversas genéticamente, con más propiedades nutricionales, más adaptadas al cultivo natural, al cultivo que le puede dar cualquier persona en su horta, ¿no? Sin necesidades de meter insumos de fora, ¿no? Con seus métodos, como sería normal, ¿no? Bueno, son dos horizontes que se van distanciando, ¿no? Entonces nos consideramos que ya no se trata de una loita de reivindicar solo e decir o que está ben e o que está mal, sino de nos facer o noso treballo, potenciar o que é a nosa parte, ¿no? O que nos queremos, e eles que fagan o seu treballo, si creen que o mundo ten que alimentarse contra xénicos, pois, es decir, eu penso que é toda unha cousa de diñeiro, que non é unha cousa de que eles dicen que os transxénicos van a acabar coa fame no mundo e tal, pero bueno, sabemos que as multinacionales só tenen unha ideoloxía e eso é a moneda, ¿no?
Un tema moi moi amplo que quedaría para moito, como ti apuntabas, e que abarca tamén moitos aspectos da nosa vida. Nos aquí o que queríamos era dar unha pequena pincelada precisamente para que todos os nosos ouvintes, pois, se están interesados, que se acheguen a Goián, porque tendes moitas actividades preparadas. Comezades na xornada do sábado, xa ás 11 da mañá, cunha mesa redonda sobre fruticultura e variedades locais, pero esa é tan só unha desas moitas actividades, non? Contanos un pouquiño o que tendes preparado para esa xornada do sábado.
Vale, bueno, os sábados son as xornadas de portas abertas ao público, son de balde, son abertas, non hai que inscribirse, solamente, de feito, pregamos asistencia da xente que lle interese, o sea, porque é interesante, cando hai xente, salen os debates e as mesas redondas funcionan mellor, ¿no? E apréndese moito. Entón, por la mañan temos o bloque de fruticultura, faremos a presentación primeiro e tal, e despois temos o bloque de fruticultura, que serán en tres partes, ¿no? Vamos ter aí a unha persona de Efrén, que é de Extremadura, que leva tempo con un viveiro de froitais de variedades locales, tamén de castiñeiros e así. Vai nos falar, vai nos pôr as súas expectativas, os seus puntos de vista, experiencias. Despois temos a Ramiro, bueno, está na zona de Coruña, do viveiro do Pombal, creo que era. Perdonade, pero son os que tengo ahora mismo.
Sí, o Pomariño, creo que se chama.
O Pomariño, sí, perdón, sí, o Pomariño, sí, ahí. Fallo.
Estará tamén
ahí. Leva moito tempo funcionando. Bueno, es una persona afectada por las últimas leyes de viverismo que están cada vez máis, xa están impedindo que se podan vender frutais insertados con variedades locais, ¿no? Porque non están no rexistro oficial e tal, o mismo que coa semente están facendo cos frutais. Entón están facendo que desaparezcan, claro, todas las variedades tradicionales de froitas que tenemos aquí en Galicia, miles, no estoy exagerando, o sea, tenemos miles, es decir, solo en Mazás hay prospecciones que recogen ya en zonas pequeñas un montón de variedades, y cuando digo montón digo centos de ellas, ¿no? Unas son de conservar, otras son de hacer, de cociñar, otras son de tal, lo mismo pasa con las peras, con las ameixas, ¿no? Hay de muchos tipos, hay unas que sirven para una cosa, otras sirven para otra. Hay veces que la gente no sabe, estas peras no valen, no saben que son para guardar y al cabo de 3 meses son para cocinarlas, están riquísimas, ¿no? Cosas así que aún no saberse, esas variedades pérdense, porque claro, no se saben utilizar y no se les da precio, ¿no? Después tenemos a Miguel de Guerés, de Campo de Guerés, que es del norte de Portugal, que también tiene una experiencia con una prospección de froiteiras en esa zona, que es muy similar aquí a la zona interior de Galicia, digamos. A mí recuérdame moito a zona donde está, na zona da Cerro de Suíde. Bueno, pues ten a la prospección de 200 y pico variedades de mazás, por tanto de peras, de figueiras, de, bueno, en moitas cousas. Están traballando en un pequeño viveiro, utilizando portainxertos de pez francos, ¿no? Son que da árboles moi longevos, ¿no? Al utilizar, digamos, pez silvestres de boa cualidade. Ten moitas experiencias para contarnos, logo pues, trátase de contrastar con outros e tal.
Iso será nesa primeira xornada na mañá, xa despois ao mediodía pois celebrades un xantar popular e pola tarde entregaredes ese premio Juan Mago González, non? Ese premio á biodiversidade. Quen será o protagonista este ano?
O que vai levar o premio vai ser José Esquinas, Pepe Esquinas. Bueno, es una persona mayor, nos consideramos que por las suas labores na salvaguarda de sementes, nos seus coñecementos e tal, pois será a persona máis axeitada para recibir este premio. E logo está o premio Malo, que lle vamos dar a Monsanto, que o premio todo lo contrario, ¿no? Sempre hai que facer así. E bueno, sí, vai ser una tal que queremos que siga sendo en todas as feiras estatales, este premio Juanma González, y bueno, nos pareceu interesante tal, y sí, es una manera de dar máis colorido, máis tal, y tamén de valorizar as persoas que realmente levan toda a vida, como este señor, dedicados, ¿no?, a la vida con la biodiversidade, ¿no?
En máis actividades pola tarde, tendes tamén máis charlas, máis obradoiros, contanos un pouquiño.
Sí, pola tarde hubo una que se anulou última hora, que es a de Fundación Galicia Verde, por falta de, bueno, por un problemiña que hubo, que, bueno, a persona que tiña que dar a charla ten sorcibio unha cousa máis tal e non se pode, bueno, cousas que pasan. Entón vamos a ter que cambiarlo para outra cousa, sin problemas, que vamos a facer unha representación dos traballos pola biodiversidade de parte das redes, vai ser unha presentación da rede estatal, reservando, intercambiando, é unha presentación da rede galega, ¿no? Das formas de traballar, os objetivos comuns, a forma de cooperar, ¿no?, entre todas as redes, e vai ser un pouco un exemplo, así vai ser máis ben breve. Bueno, é unha cousa tamén para que a xente teña claro como funciona todo isto, que non organiza, de que maneira se organiza, ¿no? E que teña claro, pues, eso, de onde sale todo este traballo e esta iniciativa. Despois temos da xente de Grupo de Misión Biolóxica que se ofreceu a botarnos, pues eso, a dar una charla informativa. En este caso va a ser sobre o millo. Bueno, pues estamos muy contentos de que estén aquí, porque van a dar, bueno, sabéis, se supoño que a maioría xente sabe que son Misión Biolóxica. É un banco de xermoplasma que traballa en variedades de millo, de leguminosas, de brásicas, creo que ahora tamén algunos de forestais y así. Bueno, pues a xente que traballa allí sempre foron doados a cooperar con nós. Xa non é o primeiro encontro que participan. Xa no primeiro encontro que fixemos en Redondela estuveron aí, estuveron repartindo incluso sementes, dando información, bueno, nos gusta tamén que haya ese contraste, ¿no?, entre unha cousa que é da administración, pero somos independentes de iso, pero cando son as cousas funcionan ben, nos gusta
repetir. E tamén teremos oportunidade de escoitar a César Lema, que estará presentando tamén o seu último libro, e tamén unha experiencia o domingo pola mañá, non, con ese roteiro, no que de seguro porá en práctica todos eses coñecementos que trasladan ese libro.
Sí, aí sí que, bueno, animo a xente a participar en todas as actividades. Este ano conseguimos que non se solapara ninguna, o sea que podedes coñervos un día enteiro e aprender moitísimas cousas. é moi interesante. O de César é tamén un postre moi apetitoso. Eu xa estuve na presentación do libro, xa falei con él, xa, bueno, nos conocemos así, e realmente é impresionante o que aporta César, a visión que aporta César sobre a alimentación e sobre as plantas silvestres, sobre o ser humano, ya a nivel, incluso, para mí, é un nivel antropológico, digamos. vale a pena coñecerlo, e vale incluso a pena un pouco inmiscuirse na súa proposta, ya non só por saúde, sino por dignidade como ser humano. Eu aconsello, de verdade, a xente que teña intereses en estas cousas, que teña ganas de indagar e aprender, que se acerque, que disfrute, porque é un tema das plantas silvestres e así, é un tema que desde fora se ve a lo mellor como unha cousa moi sinxela, pero para mí é algo moi completo, moi que ten moito valor.
Sí. Pois tamén teremos oportunidade de gozar de ese libro e tamén de ese roteiro que se vai celebrar na xornada do domingo pola mañá, e tamén moitas actividades para os cativos, non? Porque esta é unha actividade que se presenta para os adultos, pero tamén os pequenos teñen cabida.
Sí, sí, bueno, non sempre nos encontros de sementes que fixemos, sempre a algunas personas se dedican a facer algún xogo cos nenos, algún sobradoiros, mandalas ou calquer cousa, porque, claro, necesitan ter un espacio e necesitan ver que aquilo é para eles, tamén, porque nos, realmente, a maioria de xente que estamos na rede ahora mismo, na rede galega, temos fillos, e facemos isto tamén porque pensamos no futuro, non é unha cousa por lucrar o noso ego, non? É unha cousa pensando no futuro, pensando en que eles teñen dereito a recoller isto mellor do que recollemos nós, non? Deixar as cousas en mellor condiciones de que das que recollimos nós, que estamos, claro, esta tendencia é a deixarlo peor, a non deixar nada, ¿no? A decir, cada vez menos variedades locales, cada vez menos bosque autóctono, menos soberanía alimentar, ¿no? Uh-huh. Bueno, intentamos que eso, por o noso gran de arena, por lo menos, para que todo o que podamos facer, para que quede un futuro un pouco máis asequible, máis aceitado, porque senón a veces nos dá a sensación de que isto se vai escurecer moito, ¿no? E, bueno, es triste, pero bueno, non hai que pensar nas cousas tristes, hai que seguir en diante por las cousas que queremos, e esa é un pouco a filosofía de todo isto.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Goián, a Tomiño, a esa 18ª edición da Feira Estatal da Biodiversidade Agrícola, porque ali de seguro poderán coñecer moitísimo máis sobre estes aspectos dos que vimos de falar. Moitísimas grazas, Edgar, por acompañarnos hoxe.
Sí, quería agradecer moitísimo ao Concello de Tomiño, porque non só non só colaborou, sino que además axudou, incluso económicamente, para pagando desplazamentos da xente que vende outras redes, involucrouse totalmente, están a xente que do concello que está traballando con nós está totalmente involucrada e preocupadísima en que todo saia ben, cousa que non nos atopamos ata agora en ningún concello, incluso, bueno, non sabéis, o tema en Redondela tuvemos que irnos porque realmente solo nos puñan trabas e por iso non se fixo xa ningún encontro de sementes en Redondela. Non simplemente agradecer moitísimo ao Concello de Tomiño a súa aportación, porque parece non extraordinario, e danos ganas de facer máis cousas ali.
Pois a primeira delas está a fin de semana. Lembrar que poden consultar o programa de todas estas actividades que vimos de falar na vosa páxina, na da Rede Galega de Sementes. Ali polo miúdo teñen esquematizado todas esas charlas, eses obradoiros, esas xornadas que ides a desenvolver. Moitísimas grazas, unha aperta moi forte, Edgar.
Moitas gracias a vos. Unha aperta. Boas tardes.